Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 16 апрель, кептанын 2-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабыз Балканда ва Марда 3 күндөп жаган жагыш экин мейданларына ва көчөлөрдө айылды. Байтактын Мактумур көчөсүндө жашайыш жайлары жумурулуп. Түркмөнстан Таңды хайыр сахават төлөү улгомнук ирилер ва бейлекте адырклар. Олору соң кабарлардын ла. Олор менен тилмен Жогшун аны урван таңшедиар. АБШ-нын өкүлдөр үйүнүн башлыгы Майк Джонсон 14 апрелде келген кептеди. Иранын Израилден көпчүлүктөн дрон ва ракета хүзүмүнөн соң Израиль көмөгүн кечирмеге сыйынышчактыгын айтты. Жөнү бу канун тасламасына Украина ва бейлеки АБШ яранларына берилмели жардымын кошулуп-кошулмажоктугун айтмады. Өкүлдөр үйүндөгү республикан көплүгүн бирлештирмеге хемде башлыклыктан каракладылма коопунун качы дурмага чалышан Джонсон Израиль айратин көмөк көрмөк барадагы эки сыйынышын шоусуу торонун айтты. Шукепте эне бир кедек сыйынышарскы көмөк укчосунун жийкмежийкликлери шугалт кескитленер деп Джонсон Fox News менен сөхбөттөшлүктө аныклаштырманы айтты. Израиль өтөн акшам Газа оңлор чохууга дарбасын урду деп АБШ ва Европа Бирлиги тарапынан террор громмасы деп кескитленен Хамаз 15 апрель айтты. Израиль кошуну болсо Иранын эден көрүлүп эстилмеди күзүмүнөн соң уруштан үнсүн бөлмөжөктүгүн айтты. Иранын Израильден кова хүзүмлөрү капма каршылыгын хас кеңелмек актымарлыгы барыдагы коркуйну күйүшлөнүрдү. Ресми адамдардын сөздөрүнө көрө, президент Джо Байден, премьер-министр Бениамин Нетаньяху АБШ-нын Израилдин Ирана каршы эч бир аралыш hüjümünü катнашмажактыгын билдирди. Азербайжан менен Эрменстан тарыхый душмандардын арасындагы харбы тарткынлыгын күйүшлөнүп жатканда 15 апрелде БМК-нын жогорку кадиетинде өңүрөктөн бардыгын эдиен этник арасындагы тагыбасын чөзмөгө чалышат. Эки урдун аклоочулары халкара hukuku düşüncelerini çekeleşip iki heptelik dinlenişe başlayar. Halkara Adalet Kadiyetindeki kanun sevuş 2021 yılın sentyabr ayına başlandı. Sonra iki taraf bir heptenin içinde birbirine karşı kadiyet şikayetini edip cinayet işini açtı. İki tarafken birbirini etnik arasalayışta ve cinsdaydan kemsitmenin ehli görünüşlerini yok etmek varadaki halkara konvensiyonu bozmakta ipledi. 14 aprelde Aşkabat'ta Türkmenistan ile АБШ'nın arasındaki yıllık siyasi genişmelerin Novot'taki tapkırı geçirildi. Dışarı İşler Ministerliğinin mağlumatına göre taraflar Türkmen-Amerikan katnaşıklarının kerki yağdayını ve geleceğini ara alıp maslahatlaştılar. Halkara gün tertibinin dervaiz meseleleri boyunca pikir alıştılar. Türkmenistan şu yılın yanvar-fevral aylarında Özbekistan'ın gaz plitalarını import etmekte ilkinci beyaşlığa girdi deyip Türkmen Portal Özbekistan'ın istatistika kulluğuna sallanıp haber veriyor. Özbekistan şu yılın iki ayında Türkmen vaadlarına 552 tane gaz plitasını export ediptir. Bundan yön hükümetçi nesir şu yılın iki ayında Özbekistan'ı sevda ve tacirçilik maksadı ile baran dışarı yurtluların 70%'inden kovrağının Türkmenistanlı olanlığını haber veripti. Aşkabat'ın Olimpiya şehircigine geçirilen medya forumda aydınlığına göre Türkmen payitahtında şaybalık hakkey oyuncu geçirilen halkara yarışı Bahreyn'in, Belarus'un, İran'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Oman'ın, Orsiyet'in, Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın kulüp toparları katnaşar. Yarışta Türkmenistan'ı yurdun 8 gedek çempiyonu olan kalkın toparı vekilçilik eder. Yıllarım ve güçlü yağış sonku 3 gününü Pakistan'ın ağzından 36 adamın hususanını dayıkan adamların ölmeğine sebep bollu deyip resmiler 15 aprelde aittiler. Velayetin beddualçılıklara karşı Göreş Kulluğu'nun metduat vekili Arfan Katya yıllarımın dayıkanların buğday hasılını yığınayan vaktinde çakanlığını, yağış yağmurun Pencap velayetinde bir topar cahin yıkılmağına sebep bulunduğunu aitti. Hepte yakında payitağıt İslamabad'a hem ağır yağış yağdı. Günörtüğün vatar Bulucistan sevtinle yağan yağışlar 7 adam öldürdü. Oğuzhan ile Serhettes Demirgalık gün vatar Haybar Pahtun Tuğan velayetinde olsa yağış zirarlı 8 adam helak oldu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.